Padarīt vienkāršāku būvniecības saskaņošanas procesu, vienlaikus uzlabojot būvju drošību un kvalitāti. Šādus mērķus ir izvirzījuši 5 gadus tapušā būvniecības likuma autori un citas iesaistītās puses. Tomēr līdz šim jaunais likums, kuram vajadzēja stāties spēkā jau no 1. Februāra, ir vairāk saskāries ar asu kritiku, jo iesaistīto pušu intereses ir izteikti pretrunīgas. Piemēram, arhitektu un būvnieku vidū ir pretēji viedokļi par to, kurai no būvniecībā iesaistītajām pusēm būtu piešķirama lielāka atbildība un teikšana. Savukārt pašvaldības uztrauc gaidāmās pārmaiņas, kas skar būvinspektoru kvalifikāciju un būvvalžu pienākumus. Jo pretī tam, ko paredzēts prasīt no pašvaldību būvvaldēm, tām nav skaidrs, ar kādiem resursiem tās spēs jaunās prasības izpildīt. Ekonomikas ministrijas būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktore Ilze Oša atzīst, ka lielā mērā jaunais būvniecības likums un to pavadīšana noteikumi ir kompromiss starp daudzo iesaistīto pušu atšķirīgajām interesēm.
Industrija ir ļoti dažāda savās interesēs. Tad es varu pateikt to, kas visiem ir kopīgs un ko visi grib. Visi gribētu lielāku skaidrību ar atbildību. Precīzāk nodalīt to, kurā posmā, kura persona, vienalga fiziska vai juridiska, kurā viņa par kaut ko atbild. Tas ir tas viens lielais uzstādījums, ko mēs tad arī esam ņēmuši vērā. Tāpat ir pretrunas, ko es jau minēju, vai tiem cilvēkiem, tiem speciālistiem, kam tur ir jāstrādā, vai viņiem ir vajadzīgs kādas papildus kompetences pārbaudes, cik bieži un kādas. Tad, protams, mums vēl ir ļoti tādas tehniskas lietas, kas ir saistītas ar dokumentu apjomu, kas ir būvniecības procesā jāgatavo. Tas mūsu uzstādījums bija, ka jaunais būvniecības process ir vienkāršāks.
Ekonomikas ministrijas pārstāve arī prognozē. Lai gan ministrija principā bijusi gatava likuma ieviešanai jau 1. Februārī, likuma un pavadošo noteikumu stāšanās spēkā atlikšana visticamāk nozīmēs to, ka topošajā regulējumā vēl varētu tikt veiktas korekcijas. Galvenokārt tas ir saistīts ar faktu, ka piemēram būvvaldēm un arī citām ieinteresētajām pusēm ar normatīviem būs vairāk laika iepazīties.
Un būvvaldēm būs beidzot tad arī tāds pilns pamats viņus izlasīt, detalizēti, saprast, kas tur ir rakstīts. Un droši vien marta mēnesis arī tajā lasīšanas un saprašanas procesā paiet. Ja būs kas vēl jāgroza vai jāprecizē, tad mums vēl būs laiks līdz mājiem, lai šīs nianses, jo tādas vienmēr ir pie jaunu regulējumu. Lai arī mums daudz tie cilvēki nāk, tomēr ir arī no būvvaldēm nāk, tomēr ir tā, ka ir kādreiz jāpaši to mēs nepadomājām, bet tas varētu būt tādas nianses tiešām, un tad tās mēs vēl varētu paspēt līdz tam mājiem izgrozīt.
Savukārt pašvaldības, kurām lielā mērā nāksies iznest uz saviem pleciem jaunā likuma ieviešanu, pret tālāko likuma virzību ir noskaņotas ievērojami skeptiskāk un vēlētos lēnāku tā ieviešanu. Latvijas pašvaldību savienības tehnisko problēmu konsultants Aino Salmiņš uzsver, ka pašvaldības kopumā ir par jaunā regulējuma stāšanos spēkā. Tomēr tām ir ļoti daudz būtisku iebildumu pret normatīvu izpildījumu, kā arī ieviešanas procesu.
Jau tagad ir vismaz 5 grozījumi nepieciešami būvniecības likumā, piemēram, nav precīzi deleģējums būvniecības dalībniekiem. Būvniecības likumā gan ir iezīmēts, ko kurš dara, taču izvēršot šo jautājumu vispārīgos būvnieteikumos, mēs skaidri redzam, ka šīs funkcijas nav sasaistītas. Un ja ar lielām grūtībām mēs nonākam līdz būvlaukumam, tad būvlaukumā esot, jau mēs vairs nezinām, ko darīt. Tālāk par šo kontrolas sistēmu ir ļoti interesanti, ka būvniecības informācijas sistēma, par ko Pauļots stāstīja, ka tas būs tas brīnuma ierocis, kas tagad ieviesīs kārtību un uzraudzību. Tas trakums ir tas, ka tā būvniecības informācijas sistēma ir taisīta pēc vecā likuma.
No pašvaldību puses būtiskākais iebildums tomēr ir saistīts ar tempiem, kuros tām būs jāievieš jaunā likuma prasības būvvaldēs, norāda pašvaldību savienības eksperts.
Tās ir tās mūsu prasības, ka labi, līdz 1. Mājām sakārtotos normatīvos aktus, un pati būtiskākā prasība ir tāda, ka labi, mums kādas 20 būvvaldes aktīvi iesaistās tajā apspriešanā, un paldies viņiem par to, taču pārējām gluži vienkārši nav bijis laika, un es domāju, ka korekti mūsu valstī būtu tad, Ja šie normatīvi akti tiktu apstiprināti, saskaņoti, izdarītas izmaiņas būvniecības likumā, un tad mēs nerunājam, ka esam pret, bet būtu vajadzīgs kaut kāds 2 vai 3 mēnešu aprobācijas vai probācijas laiks, lai tās pašvaldības tiktu apmācītas, kā strādāt pie šī būvniecības likuma, jo daudziem nav skaidrs tas process kopumā.
Pašvaldību vidū arī valda bažas par to, kā strādās likumā iecerētais būvniecības uzraudzības birojs. Pats likums negarantē to, ka, piemēram, Zovitūdas traģēdija atkārtoties vairs nevarēs. Jo arī topošajā likumā joprojām nav skaidri pateikts, kurš par ko uzņemsies atbildību. Pašvaldības uztrauc arī fakts, ka, piemēram, būvinspektoriem tiks izvirzītas jaunas prasības, vienlaikus nedomājot par to, kādā veidā pašvaldības spēs nodrošināt šiem būvinspektoriem konkurētspējīgu atalgojumu.
Es negribu to Zolitoru pieminēt labi vai slikti, bet katrā ziņā juristi, ja būtu juristi, viņi būtu konstatējuši, ka juridiski tai būvē vajadzētu būt, bet viņas juridiski nav. Ja? Un droši vien, ka tagad izmeklējot šo briesmīgo traģēdiju, droši vien, ka būs vainīgi kaut kāda 6. vai 7. Personas, bet ne pēc būtības. Jo juridiski droši vien, ka visi būs pareizi. Tā kā šeit ir tie jautājumi, kas būtu jānodala, un ja jau reiz valstī ir tā vēlme veidot tā būvniecības uzraudzības biroju vai kontrolas biroju, nu tad būtu ļoti precīzi jāpasaka, kurš par ko atbild.
Arī likuma izstrādātāju ekonomikas ministrijas pārstāve Ilze Oša atzīst, ka jaunais likums pats par sevi nespēs garantēt to, ka Zovitūdas traģēdija vairs nespēs atkārtoties, jo ēku drošību nenosaka tikai likuma burts, bet arī cilvēki, kuriem šis likums ir jāpiemēro.
Likums pats par sevi nenovērsīs Zovitūdas problēmas. Pats par sevi nē. Tā lieta, ka, nu, kā mums tas būtu jāstāst būtu kopumā, tātad pirmkārt, tās precīzākās atbildības, otrām kārtām apdrošināšana, kas nav burvju noiņa, bet viņš ir preventīvs, lai zinātu, ka ja gadījumā, tad nākamreiz būs citādi. Nu, teiksim tā, tālāk garantijas termiņi citi, tāda eiro kodu projektēšanas normas, tās, nu, tās visas ir mazas sadaļas, kuras maina lietas.
Lielos būvniekus apvienojošās organizācijas Būvniecības attīstības stratēģiskā partnerība valdes priekšsēdētājs Valdis Birkaus ir pat vēl skeptiskāks un uzskata, ka dažos jautājumos jaunais likums pat var vājināt būvniecības drošību.
Jāteic, ka viss šīs gads acīm redzot paies būvniecības zīmē. Tieši tāpēc, ka ir notikusi traģēdija un vienlaikus ir Saeimā būvniecības likums faktiski ar jauniem papildinājumiem. Ja paskatās uz jauno likumu no tāda viedokļa, vai ja šis likums būtu spēkā pirms traģēdijas, vai viņš būtu novērsis traģēdiju? Manuprāt, nē. Kāpēc? Tāpēc, ka tās metodes, kas tiek iestrādātas jaunajā likumā, manuprāt, nav pietiekamas vai brīžiem pat vājina drošību.
Būvnieki ir ieinteresēti, vai jaunais regulējums tiktu ieviests bez liekas kavēšanās. Tomēr 1. februārī tā ieviešana būtu pāragra, jo lielo būvnieku organizācijas skatījumā likumā ir vairākas normas, kas būtu labojamas vai precizējamas.
Es redzu tādas 4 problēmas. 2 no tām tā ir apdrošināšana, kas, protams, nedaudz sadārdinās būvniecību, bet ir nepieciešama. Bet apdrošināšana jau nekontrolē visu būvniecības procesu. 2. Jauninājums – būvniecības uzraudzības kontrolas birojs. Kontrolas birojs, kurš ir orientēts uz ēku pieņemšanu eksploatācijā, atkal nekontrolē būvniecības procesu. Tas, ko es redzu, kā kontrolas birojām vajadzētu darboties, kontrolas birojām jābūt uzraudzībai par visām atsevišķā būvniecības procesu atsevišķām stadijām.
Līdzīgi kā daudzi citi iesaistītie, arī lielo būvnieku organizācijai ir iebildumi pret neskaidro atbildības sadalījumu, kā arī jautājumiem, kas skar nozares speciālistu sertifikāciju un resertifikāciju, norāda Birkaus.
Kas tad galu galā ir atbildīgais par būvniecību? Šobrīd ir liela diskusija ap to, bet pirmām kārtām ir jābūt labi sagatavotiem un pārbaudītiem būvu speciālistiem. Ko tad jaunais likums izdarīja? Jaunais likums pirmkārt vispār gribēja likvidēt sertifikāciju, lielie būvnieki bija kategoriski pret, un arī būvinženieru savienība bija pret, arhitektu savienība bija pret, un tomēr uzvarēja viedoklis, ka, jā, certifikācija tika atstāta, bet resertifikācija, kas kontrolē būvniecības speciālistu sagatavošanu ik pa 5 gadiem, kas uzrauga viņu praksi, faktiski tika likvidēta. Un tad ir ļoti sarežģīts jautājums, bet absolūti nepieciešams. Tas ir projektēšanas regulācija. Protams, likumā tas ir minimāli, bet ministra kabineta noteikumos tam būtu jābūt izrakstītam sīki un pamatīgi pa stadijām.
Arī Saeimā jau šobrīd jaunajam būvniecības likumam ir iesniegti vairāki 10 papildinājumu un grozījumu, tāpēc sagaidāms. Par topošā likuma niansēm ir sagaidāmas asas diskusijas ne tikai industrijas un atbildīgo ministriju vidū, bet arī politiķu vidū. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.